parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Ĉifoje el Lahtio. La Congres Urbo de la Universala Congreso 2019.
La 104 Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finland.
La kongresurbo la 23 de julio 2019 bonvenigas vin via raportistino Barbara Pietrzak. Tuj post la dimanĉa solena inaŭguro komenciĝis intensa kongreslaboro. Inter la unuaj programeroj de la nunjara UKO okazis la malfermo de IKU, Internacia Kongresa Universitato, pri kiu mallonge parolas profesoro Abri Vandel, la plurjara redaktanto de la ĉiujara IKU-libro.
Unue ni komencu per io kio jam okazis, kio ankaŭ rilatas al la libro, tio estas la San Marinesa Universitata sesio, kio okazis dum Baltiaj Esperanto-tagoj antaŭ unu semajno. Kaj tie okazis naŭ prelegoj kaj kursoj, kaj ĉiuj tiuj prelegoj kaj kursoj ankaŭ troviĝas en tiu libro, AIS IKU libro. Aldone ĝi havas la naŭ prelegojn kaj kursojn, kiuj okazas dum la Universala Kongreso ĉi tie en Lahti. La inaŭguro, kiel vi diris, okazos post kelkaj minutoj, estas inaŭguro de la tuta sesio, estas komuna sesio, kiel ĉiam AIS IKU. Tri kursoj havos po tri prelegojn kaj ili estos komunaj al UEA kaj AISO kaj cetere estos ankoraŭ ses IKU prelegoj kaj ankoraŭ kvar scienca kafejo. Estas pli mallongaj prelegoj. Ĉiuj IKU prelegoj okazas ĉiare en konstruaĵo for de la kongresejo, kelkcent metrojn, kaj mi esperos, ke kongresanoj trovos la vojon. Ankaŭ mi eble devus mencii, ke hieraŭ mi elektiĝis kiel estrarano pri scienca kaj faka agado. Estas mia kvara fojo en tiu funkcio. Vi demandis pri la temoj. Do, estas tre interesaj kaj variaj temoj ĉi tie. Do, eble mi komencu ne per mia propra prelego, sed per la tri IQ-AIS kursoj. La unua estas de Jouko Lindstedt kaj lia edzino Melinda Bister pri la sveda lingvo en Finlando, kaj estas akompana prelego pri la fina lingvo en Svedujo, kion devus prezenti Ida Stria, sed ŝi ne povis veni al la kongreso, do prezentos anstataŭ ŝi Arne Bikström. La dua prelego estas ankaŭ rilatas al lingvoj aŭ minoritato, estas tre rilata al la kongresa temo pri sameoj kaj laponoj, ĉu unu popolo aŭ en la sama lando, estas tri prelega kurso, kaj la tria estas laŭ mi ege interesa. La preleganto estas Orlando Raola, kaj li prelegos pri la temo rilata al kemio kaj koloroj. Ĝi estas ege interesa kurso, kaj li promesas, ke tiu kurso havas ankaŭ laboratorio en sesion, tiel ke kursanoj povos vere
mem eksperimenti.
Yes, juste. Kaj la ceteraj prelegoj estas ankaŭ tre diversaj, do mi komencos per teleskopoj en la spaco, do Hubble teleskopo, sed estas pluraj aliaj teleskopoj kun diversaj ondolongoj kaj diversaj funkcioj. Ankaŭ interesaj temoj, do Mark Fettes havas prelegon pri minoritatoj kaj lingvaj rajtoj, kaj estas prelego pri kino arto en Esperanto, kaj ege diversa IQ-sesio, kaj ĉio eniras en IQ-libro, kiun ankaŭ ĉiare ni sukcesis fari por relative modesta prezo, sed ĝi estas la plej ampleksa IQ-libro enhave almenaŭ ducent pagioi cae profesia redactita de impeto.
Dum la inauguro de la nuniara IQ, sin presentis la gestante tiu moment en la salono prelegantoi de IQ, IQ, a excursoi cae de la scienza catejo, cio ocasis en la marda congresa programo. Tiu ci tago tradicii estas dedicita en UCO programo al tago de lernado, cio ocasas sub la auspicio de ILEI. Mi proponas auskulti la salutan mesagion de Mirejo Grosjean, cio si en la nomo de citiu lingo directis dum la solena inauguro.
ILEI en 2019 faricias 70 jara. Nun en 2019 ILEI havas 40 trisekcioi. Ciu ni fieru? Yes, kai ne. Estas granda nombro, sed kelkai etas kai vivetas sen viglezzo. ILEI havas proximume 800 membroin. Ciu ni fieru? Yes, kai ne. Tiu nombro devus havi plian nulon, kai estine 800, sed 8000. Considerante la representantoin kai kontaktpersonoin, ILEI havas piedon en 70 landoi. Inter la gravae momentoi de la vivo de nia ligo, mi citu la trian colloquon pri instruado de Esperanto kiu okazis en maio 2015 en Neuchâtel kai la Schutzfond en Svislando. Ne preni citu la jaron de la lernanto kiu metis focuson sur la laboro de la ligo tra la jaroi 2016-2017 en kunlaboro kun UEA. Alia grava momento de la vivo de la ligo estas la quindeca conveno regula en Busan, Koreio, kiu akiris la nomon de congresso en 2017. Partoprenis proximume 200 personoi. Ni forlasis la nomon conferenzo kaj saltis al la nomo congresso, ĉar la programo de niaj kunvenoj jaraj fariĝis ege riĉa kaj varia. Ni savu niajn semojn. Estas agado de ILEI por kuraĝigi la savadon de diversaj eldonaĵoj en la tri gravaj bibliotekoj de nia movado: Rotterdamo, la Schutzfond kaj Vieno. Niaj kongreslibroj, ekzemple, iras al tiuj tri valoraj arkivejoj, same kiel al nia oficiala arkivejo en Herzberg, en Germanio. La kontrakto kun la Universitato kaj Muzeo de Zhaozhuang en Ĉinio, kiu ni subskribis en Lisbono kune kun UEA, estas grava evento por la Ligo, kaj faras ke ni devas aldoni kvaran bibliotekon en la sendado de niaj eldonaĵoj. Devus ankaŭ esti same por viaj eldonaĵoj el viaj landoj kaj Esperanto-centroj. Komuna legado okaze de la tago de la libro de 4 de decembro. Post Tibor Sekej, Verda Majo kaj nia kolego el Kubo Julian Hernández Angulo, la kvara legpropono en 2019 presentos brilan tekston de Hector Odler, supe. Kaj per tio ILEI altiras la atenton al tiu pioniro, kiu forpasis en 1912 en la aĝo de 32 jaroj. Espereble ni ĉiuj pli bone konatiĝos kun la pensoj de Hector Odler tra la jaro 2012. Tra la jaro 2019 okazas giganta tasko sub la gvidado de doktorino Katalin Kovač, redaktado de la kvara eldono de la manlibro pri instruado de Esperanto. Ŝi trovis novajn aŭtorojn, vekis la malnovajn, vokis al provlegantoj, inter kiuj brilas nia vicprezidanto Ivan Kolin kaj lia edzino Rita. Plia atingo de la Ligo estas, ke nun niaj du revuoj, Internacia Pedagogia Revuo kaj Juna Amiko, aperas en taŭga formo por blinduloj. Tio estas grava paŝo. Juna Amiko, bonvolu kunporti, ni povis venigi al larti 1000 ekzemplerojn. Do bonvolu kunporti, bonvolu legi, ekkoni, kompreneble aboni aŭ donaci abonojn. Se vi instruas, ne prefariĝu membro de ILEI. Se vi volas efike subteni la instruantojn kaj la instruistojn, ne prefericiu membro de ilei, au subtenu la ligon nutrante cia in fondusui. Nun venis hodiau matene tre concreta peto, mi povis esti en contacto cun professoro Xie en la Pekina Universitato, quiu desiras che estu contacto cun Sveda Universitato. Pro tio mi petas fine de tiu solena inauguro che professoro Kieselmann venu cae che la unua contacto povu ocasi. Mi desiras al vi fructodonan congreson cae ege dankas al ciui quiu contribuis as cae os al la bona evoluo de tiu grava evento.
Tio ci esti salut vortoi de inei presidentino dum la solena inauguro. La nuniara, tradizie marda tago de lernado, kiel temon electis sepdekiara comunumo, instruas por floranta interculturo. Ni gastigas antaunia microfono la kunordiganton de la tago de lernado dum la lactia universala congresso. Ni soilas tiun ci tagon, Maria Belosevic. Mi saltus ke vi diru kelkajn vortojn, kion ni attendu de la nuniara tago.
Do fakte ciara tago de lernado estas tute aparta. Dum antaŭaj jaroj ni ĉiam provis ankaŭ prezenti iaj novaj aferoj en la sfero de instruado aŭ iaj aliaj atingoj io proksima al tio. Kaj ciare fakte ni decidis ke tago de lernado fakte estu ia solena, ĉar ciare ilei mem festas sepdek jaron de sia ekzisto. Ilei estis fondita la 22 de aŭgusto gusto en la jaro 1949. Kaj pro tio ni havos do tiujn diversajn aferojn, kiuj estas rilate al la historio. Mi mem enkonduke donos iun historian trarigardon. Mi deziras atentigi pri iuj gravaj aferoj, ekzemple kiuj okazis ankaŭ ke nun ne plu kiel ilei gimnazio, kaj ankaŭ rememori pri iuj homoj, ĉar ankaŭ estas aliaj prelegantoj kiuj parolos pri diversaj punktoj. Ekzemple dum tiu historio estis sufiĉe grava tiu, ni diru, itala periodo, kaj ĝuste pri tio de gefratoj Dazini, Mauro Latore kaj aliaj parolos Renato Corsetti. Ankaŭ poste venas tiu hungara periodo pri István Serdahel kaj aliaj, ke pri tiu parolos Ilona Kutni, ke tio estas fakte sola prelego, ke unuan fojon ni havos prelegon pere de Skype. Kaj por venontaj tagoj do tio ankaŭ eble estos bona ekzerco, ĉar estas pluraj ankaŭ valoraj homoj, kiuj ne povus veni al la kongreso, kaj estus bone havi ilian kontribuon. Poste ankaŭ estos interesa prelego de Monika Molnar, kiu parolos pri ligo inter ilei kaj Freinet-movado, kiu estis ankaŭ siatempe forta. François Jacquemot parolos pri rilato de ilei kaj UNESCO, ka fakte ĝenerale do tiu sfero. Katalin Kovač parolos pri do tiu nuna kunlaboro kun Edukado.net, ankaŭ pri kunlaboro kun Internacia Esperanto-Instituto. Do tio, kiel kutime, ni havas ankaŭ programeron prezenti ankaŭ iomete eduk sistemon de la kongresa lando, kaj ankaŭ tio ni havos. Ankaŭ ni havos jam antaŭe ni programigis Duncan Charters, kaj do mi ĝojas, ke ankaŭ nun aperos kiel preleganto. Fakte tio estas la unua prelego de la prezidanto de UEA, ĉu ne? Kaj li parolos pri kvindekjara universitata Esperanto-programo en Usono, NASK kaj ligo kun ilei. Kaj fine aperos nuna aktuala prezidentino Mirejo Grujan, kiu parolos pri hodiaŭa ilei kaj perspektivoj, kaj ŝi donos ankaŭ konkludon. Do fakte estas tuttaga programo ankaŭ pro eble pro tiu solena afero. Oni ankaŭ aldonis iom pli da minutoj al ni. Sinsemajne okazis ilei kongreso en Čačak, kaj tie ankaŭ estis, ni diru, unua parto de solenaĵo, kaj nun estas la dua. Bedaŭrinde sen torto.
Post la prelego Duncan Charters longe respondis la demandon pri tio, kiel li vidas la lokon de Esperanto-edukado en la politiko de UEA.
Pro prioritatoj de la nova estraro mi ne rajtas ankoraŭ paroli, ĉar ni ne renkontiĝis. Mi renkontiĝis nur por prezenti min, kaj mi ne povis respondi tiajn demandojn specife. mi supposas che mi representos la educadon kaj instruadon kaj restos kiel kontakt persono por ili, se mi devos vidi kiel tio funkcias por la tuta estraro, kaj se vi havas alian proponon, do tio estas tute en ordo. Sed tamen mi intencas resti en la centro de tiu laboro, ĉar li jam indikis al la publiko, ke unu el la ĉefaj prioritatoj estas prizorgi la instruadon. Tio povas esti tute alia speco, kompreneble hodiaŭ. Ni ne devas nur instrui tradiciajn klasĉambrajn instruistojn. Ni devas atenti, ke la plej multe da lernado okazas ekster tio. Se ke ni povas tamen havi klasojn, ekzemple en someraj programoj, en programoj oni parolas pri perditaj semajnfinoj en Usono, ĉu ne oni havas programojn, laŭ kiu vi perdas semajnfinojn, sed intense studas sian intereson. Do ni devas ekzameni, ĉu tio estas alia maniero instrui, kiam ni ne havas normalajn klasojn. Sed tamen mi tre interesiĝas subteni la fakton, ke venas milionoj da personoj, kiuj unuafoje konatiĝas kun Esperanto, foje kiel iu diris, ili eniris en la Esperanto-kurson, kredante, ke temas pri la hispana. Do okazas tiaj eraroj en la statistiko. Sed tamen, fakte, la plej multaj havis intereson, kaj ni diskutis, kiel ni povas eksploati tiun intereson por ke tiuj homoj eniru la movadon, kaj nia rolo estas provizi maksimume la mentorojn, la instruistojn. Kompreneble, ekparolo estas bela ekzemplo pri kiel ni povas eksploati veran intereson, ke ni havu individuan kontakton inter onklo, onklino kaj nevo, nevino, ĝuste kiel faris Kathy Schultz. En la unua jaroj estis tiuj individuaj kontaktoj, kiuj rezultigis kursanojn konstantajn en San Francisco kaj ĝis hotelo, kaj en la kurso en NAS ni estis cent, eble dek, kiuj kunlaboris por la instruado kaj lia agado, kaj naŭdek lernantoj. Kaj tio estis brila grupo, ĉu ne? Vi ne povas imagi, por la supera kurso ni havis Hispan Erto kaj Bertilo Venegren. Kaj Birke Dokorn instruis al la progresintoj, kaj nia nova Hans Becklin instruis al la postbazaj, kaj do efektive mi vidis, ke okazas tre bonaj aferoj, sed vi komprenas je ĉiuj niveloj, kaj do la kursoj de István kaj de Bertilo estis tre altnivelaj por tiuj, kiuj jam havis grandan sperton. Do tio antaŭenigas la nivelon de la instruado. Do efektive por mi, kiel prezidanto de UEA, tio estas granda prioritato, do ni helpos alilei maksimume, aŭskultos vin, se vi bezonas iom de ni, se vi bezonas kunlabori por realigi iun projekton, do vi estos plene kun vi por tio. Do nur tion mi povas oferti.
Mi pardonpetas pro la teknikaj fuŝaĵoj ligitaj kun diversaj sonscenoj kaj la raportado el Lahti. Ĝi spegulas ankaŭ kelkajn malfacilaĵojn ligitajn kun la preparado de niaj raportoj. Kun la sciencnivela klariĝo estas ligita la temo de la postkongresa kolokvo organizita de CEDE, la Centro de Esplorado kaj Dokumentado pri la mondaj lingvaj problemoj.
Post la pozitivaj spertoj el Nitobe simpozio en Lisbono, dedicita al instruado kaj esplorado pri Esperanto, organizita de ESOFO, la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, CED, decidis kunvoki plian renkontiĝon. Ĝi okazos sabate la 27 de julio 2019, tuj post la Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio. Kvardeko da fakuloj kaj specialistoj akceptis la inviton de CED. En la programo estos prezentitaj konkludoj de la Lisbona Nitobe Simpozio, post kio sekvos laŭtemaj tablaj grupaj diskutoj, kies rezultoj kaj rezultantaj el ili konkludoj estos prezentitaj en la fino de la kolokvo. En la programo estas antaŭvidita interveno de Mark Fettes pri la temo Unuiĝintaj Nacioj, ĝia kaj nia agado, la 75a datreveno kaj la venontjara Universala Kongreso. Orlando Raola sian intervenon dedicos al revuo Esperantologio kaj gia estonteco.
Kaj tiel de signoroj finiĝas mia kvara raporto el Latio. Parolis via raportistino Barbara Pietrzak. Ĝis la sekva raporto pri la 104 Universala Kongreso de Esperanto en Finnlando. Thank you.